bidiruun nam godaannii oofaatteetiin gara jibuutii gulaanii garbi diimaa keessa deemuu jirtu isaan keessa gargalte agammaa tireef nama 48 keessa baasan yookaan xiqqaatti. Ganni dabre keessa iyyuu akka tokkummaan mootummootaa jedhutti namni akka kanaan garba meditiraaniyaan keessatti dhumate akka malee dabalaa deemuu jira. Gaazexeessituun VOA Geneva jirtu Liisaa Shilaayin oduun ergitetti jira jalanne.
Qondaan leenyummaan isaanii ifan taane VOA sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti namoota bidiruurra turan keessaa 16 lubbuun hafanii jiran. Jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM lakkoofsa namoota lubbuun hafan jedhame kanaa mirkaneessee jira. Namoonni lubbuun hafan akka jedhanitti jedha IOM bidiruulee lamaanirra namoota 130 ture. Imaltuun kunis Yaman dhaqqabuuf akka ture ibsan. Qondaan leenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti lammii biyya kamii akka ta'an ragaan agarsiisu hin jiru. Garuu muuxannoo qabnuu fi waan arginerraa lammiiwwan Itoophiyaa garuu hangi tokko immoo lammiiwwan Eertiraa ta'uu maluu jedhaniiru. Dooniiwwan kun bubbee fi rooba hamaa keessa ituu imalaa jiranii galagalan jedhu qondaalli kun. Bidiruuwwan kun humnaan ol fe'anii akka jiranis nan amanaa jedhan. Reeffa namoota biroo arguuf waardiyyaan handaara galaanaa lafa bidiruun tokko itti galagalte naannoo isaa barbaachaa akka jiru yoo ta'u iddoo isaa handaara galaanaarraa kiiloomeetira 8 fagaatee argamaa jedhu. Bidiruun galagalte kan lammaffaan garuu eessa buuteen ishee hin beekamin jira. Baqattoonni gaanfa Afrikaa 10,000 hedduun Yaman dhaqqabuuf waggaa waggaan yaalii godhu imaltuu galaanarraan. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessaa carraa hojii argachuuf jedhama. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti godaantotaaf baqattoota kanneen galaana Meeditiraaniyaan ce'uuf waggaa darbee yaalii godhan lakkoofsi isaanii dabaluun yaaddessaadha jechuun beeksisee jira. Waggaa darbe guyyaa guyyaan giddugaleessaan namni 6 galaana Meeditiraaniyaan ce'uuf ituu yaalu kan du'an ta'uu kan ibse UNHCR. Tilmaama bara darbee kan 2018 keessa baqattoonni 2,275 du'aniiru yookaan eessa buuteen isaanii dhabameeraa jedha. Kunis Awurooppaa dhaqqabuuf ituu yaalanii ta'uu ibse waggaa dabre 1,139,300 Awurooppaa dhaqqabuu isaanii ibseera. Lakkoofsi kun kan waggootii darban 5 keessa isa xiqqaadha jedhameera. Bara achaanu jechuun 2017 keessa Liibiyaa ka'anii Awurooppaatti galaanarraan dhaqqabuuf kayaalan 38 keessaa tokko lubbuunsaa darbaa ture. Lakkoofsi kun bara darbe 2018 immoo hedduu dabale nama 14 keessaa tokko Awurooppaatuun dhaqqabin lubbuufi dhaba. Dubbi himtuun UNHCR Liz Torsell VOA akka ibsanitti lakkoofsi baqattootaaf godaantota du'anii dabalaa adeemuuf sababaan hojii barbaachaa fi baraarsaa galaan irratti gaggeeffamu harka caalaan dhaabbachuu isaatii jedhu.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations have been carrying out sea rescues.
Lakkoofsaan dabaluu namoota du'anii kun galaana Mediteraaniyaan addunyaa irratti qaxxaamuruuf balaamaa ta'uu isaati. Dhaabbatii kan mootummaa hin ta'in galaana irratti hojii baraarsaa fi barbaachaa gaggeessaa turan garuu bara 2018 keessa jechuun bara darbe hojii kana gaggeessuuf humni qaban danqamaa ture. Kanaaf hojiin barbaachaaf baraarsa gada deemaa dhufe. Uummanni abdii kutannaan gara galaanaa waan seenuuf carraan isaanii galaanaan nyaatamuu ta'ee jedhaniiru. Tarsal akka jedhanitti hojii galaanarraa imaltoota baraarsuu fi barbaachuu hafuun kun uummata ajjeefamuu yookaan hiyyummaa hamaa jalaa lubbuu ofii oolfachuuf carraaqu imaltuu sodaachisaa kanatti seenuurraa ittisuu hin danda'u jedhaniiru. Sadarkaa kutaattis ta'ee ka birootti walta'insa jabeessuun baqattootaaf eegumsa akka godhamu ka gaafate UNHCR galaana irratti lubbuu imaltootaa haa oolchinuu jedheera. Biyyoonni Awurooppaa kanneen galaana Meeditiraaniyaan daangeessu kan akka Xaaliyaanii, Ispeeniif Giriik akka dhuunfaatti kunuunsa handaara galaanaa irratti baqattootaaf yookaan godaantotaaf godhamuuf itti gaafatamuu hin qabanii jedha UNHCR. Akka UNHCR jedhutti rakkoo kana biyyoota Awurooppaa guutummaatti qooddachuu qabu jedheera.